армысыз азаттық тыңдарманы. Азаттық радиосының деректі хабарларына арналған шолу Азаттық толқында подкастын ұсынамыз. Бұл жолы Азаттық радиосының Азаттық радиосына арналған 30 жыл бұрынғы хабарына шолу жасаймыз. Наурыздың 18-інде Азаттық радиосының қазақ тілінде хабар тарататын Түркістан редакциясы атымен құрылған бөлімінің ашылғанына 72 жыл толады.
Азаттық радиосы сөйлейді. Түркістан Республикасы бойынша.
Жетіген Азаттық радиосы. Қадым дүниесіздер.
Ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушылар. Азаттық радиостан көпірамыз.
Орталық Азия елдері тілдерінде хабар тарататын бұл редакция Азаттық радиосы құрылғанда алғаш ашылған бөлімдердің бірі болды. Ашылғанымен кейін бірнеше жыл өткенде оның жабылуы жайлы да мәселе қойылған. Бүгін сөз осы турасында.
Қазақстандағы оқиғаларды да мен мемлекеттік қазақ радиосынан емес, Азаттық радиосынан тыңдаймын. Азаттық радиосынан берілген Мұхтар Мағауиннің, Қадеш Жұмаділовтың, Сәкен Доржеровтың сөздері көпке дейін ұмытылмас әсер қалдырғаны анық. Әлі де Орта Азия мен Қазақстанда коммунизм елесі кезіп жүр.
Азаттық радиосы қазақ бөлімшесінің тарихында қазақтың ұлттық мүдде мақсатының жоқшысы болуды басты бағыт етіп ұстағаны айқын факты. Қош, құрметті тыңдаушылар.
Енді осы жайларға мен Қуанышбек Қари шолу жасайтын боламын. Алдымен Азаттық радиосының 1995 жылы сәуірдің 30-ындағы хабарынан үзінді тыңдап алсақ. Бұл хабар Ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорында, Хасен Оралтайдың жеке қорында сақтаулы тұр.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті тыңдаушылар, енді алматылық тыңдаушыларымыздан және авторларымыздан Фадли Али өз ойларын ортаға салады. Микрофон алдында Фадли Али.
Ассаламу алейкум, радио тыңдаушы ағайын. Мен Азаттық радиосының хабарларын соңғы 4 жылдан бері тұрақты тыңдап келемін. Оның хабарлары орта толқыннан беріле бастағаннан кейін болса, араға күн салғаным тіпті сирек қой деп ойлаймын. Бір себептермен кешке тыңдай алмай қалсам, міндетті түрде келесі күні ертеңісін тыңдаймын. Бұрынғы жылдары тиіп қашып қана тыңдай алатынбыз. Өйткені қарасы өшкір коммунистік режим бұл хабарларды тыңдаттырмайтын, басып тастайтын, түсініксіз ететін. Мұның себебі бәрімізге де белгілі. Советтік режим Азаттық радиосынан қорқатын. Оның тыңдаушыларға ондаған жылдар бойына ақиқатты айтып, шындықтың шуғасын шашып келгенін жақтырмайтын. Өйткені советтік режим зорлық пен зомбылыққа, еркін ой мен азат ақпаратты басып жаншу тәсілдеріне негізделген қылмыскер режим болатын. Шынайы демократияға құрылған мемлекеттік жүйе ешқандай радиодан, ешқандай ақпарат көздерінен қорықпайтыны белгілі. Ал советтік режим ешқашан ондай болған емес. Сондықтан шындықты айтатын, әсіресе өзі туралы ақиқатты баяндайтын Азаттық радиосы сияқты ақпарат көздерін тұншықтыруға тырысатын. Алайда шындықты жасыру, ақиқатты бір көмілу мүмкін емес. Ертеме кешпе ол салтанат құрары анық. Совет одағы да ақыры сондай күйге ұшырады. Шаңырағы ортасына опырылып түсіп келмеске кетті. Нағыз демократияға негізделген ақыш және басқа сондай азат әлем елдері болса, ғасырлар бойына өмір сүріп, жылдан жылға дамып көркеюде. Жабық жүйелі мемлекеттер ешқашан табысқа жеткен емес. Совет одағының, жалпы социалистік жүйенің, коммунистик идеялардын күйрөөндө акыйкат акпарат көздөрүнүн, сонун ичинде Азаттык радиосунун да өзүндүк руханий ролу болду го деп ойлоймун. Онун бул кызметине ак ниетти адамзаттын алыстан башка айтары жок. Сондуктан эркин тыңдоого мүмкүндүк алган соң мен Азаттык радиосунун кабарларына турактуу түрдө кулак түгөтүн болдум. Ону бир күн тыңдамасам бир нерсем жетишпейтиндей күй кешем. Ол менин өмүрүмдүн ажырамас руханий бөлшөгүнө айналды. Казакстандагы окуяларды да мен мемлекеттик казак радиосунан эмес Азаттык радиосунан тыңдаймын. Неге десеңиз, бүгүнкү казак радиосунун кабарларынын кешеги Казак Советтик Социалисттик Республикасы радиосунун кабарларынан тилиндей айырмашылыгы аңгарылмайды. Бурунгу идеологиялык астар, кызыл рең эле жоюлган жок. Тузсуз көжөгө туздуксуз асылган этке окшойду. Будан качан кутуларыбыз да белгисиз.
Фадли Али өзүнүн Азаттык радиосуна автор ретинде калай келгенин де айткан.
Азаттык радиосу казак бөлүмчөсүнүн кабарлары маган шыншылдыгы менен, объективдүүлүгү менен катар учандылык, түрүкчүлдүк сыйпаты менен катты унайды. Осу тургудан келгенде алар менин ички жан дүйнөм менен тереңден кабысып астарлатып жатады. Өзүм да Азаттык радиосу боюнча окуп-окуп кабарлар жүргүзөтүн болдум. Менин таңдаган такырыптарыма орай дайындаган материалдарым ар кез дээрлик бөлүмчө башчылыгынын тарапынан жылы кабылданып, кыскартылмай, кечиктирилмей эфирге жол табып жатты. Азаттык радиосу мени түшүндү, колдоду. Алматыдагы акпарат куралдары аркылуу айтууга, жазууга мүмкүн болмаган ой-пикирлеримди, тужурум толгомдорумду калыпка жеткизүүгө жагдай жасады. Осылайша менин Азаттык радиосуна деген курмет сезимим сол радионун аркасында жалпы эркин ойго, азат сөзгө, ягъни демократияга сенимим күчөйдү. Демек Азаттык радиосу мени осу багытта тәрбиеледи. Менин жан дүйнөмдү руханий тургудан байытты.
Сол кездеги Азаттык радиосунун эфиринен берилген хабарлардын сыйпаты менен эрекчелиги жайлы Фадли Али булай дейди.
Азаттык радиосунан берилген Мухтар Магавиндин, Кадыш Шумаделевдин, Рахманкул Бердибаев агабыздын, Рымгали Нургалидин, Сакен Доржеевдин, Батырхан Дарынбек Бозгурттун, Смагул Элубайдын, Советказы Акатайдын, Жасарал Кубанышалинин, Эдиге Мухтарулунун, тагы башка каламгерлер менен калымдардын түрлүү такыптардагы өтө кумду эри батыл макалалары менен сөздөрү, белгилүү әнші күйші композитор Шамил Әбілтайдын «Ел мен жер шежіресі» атты тізбекті сазды әңгімелері, тағы басқа хабарлар менің ғана емес, менімен пікірлес, идеялас, мұраттас басқа да мыңдаған тыңдаушылардың зердесінде көпке дейін ұмытылмас әсер қалдырғаны анық. Босния Герцеговина мен Шешенстан қасіретін, Тәжікстандағы оқиғаларды Азаттык радиосунун кызметкерлери менен тилчилери сыяктуу башка эч ким адал жүрөк менен түшүндүрө алмас деп ойлоймун. Мени осындай сыйпатына, осындай эрекчиликтерине байланыштуу соңку кезде Азаттык радиосунун тыңдаушулары эдебир көбөйдү деп эсептеймин. Буган Орто Азия менен Казакстанда биринчи болуп Алматыда Азаттык радиосу казак бөлүмчөсү тилчилер пунктунун ачылуу да ийге асир этти.
Тыңдарман менен арадагы кери байланыш Азаттык радиосун өз аудиториясына жакындата түскөн сыяктуу.
Азаттык радиосу тыңдаушуларынын көбөйгөнүн мен мурадан байкаймын. Соңку кезде маган Батырхан Дарынбек Бозгуртка үйгө немесе тилчилер бюросуна телефон согуп, пикир таластырып, дауласып, тіпті ашу шақырып жататындар, көшеде кездесе қалса тоқтатып әңгімелесетіндер пайда болды. Түркістан сияқты бірте-бірте консервативтік, коммунистік бағытқа алып бара жатқан газеттер өзінше сынап жазып та жатыр бізді. Оппоненттерімнің көбі әрине менімен келіспейді, қарсы шығады. Өйткені олар әлі де империялық қызым удан санасы толып арыла қоймаған жандар сияқты. Өкініштісі сол, олардың ішінде жастар да кездеседі. Оқасы жоқ, өмір талассыз болмайды. Бұл да болса Азаттық радиосы хабарларының қоғамымызға бір шама қозғау салғанын көрсетеді. Сондықтан Азаттық радиосы менің ойымша кемінде 2000 жылға дейін өз қызметін жалғастыруы қажет. Ресейдің бұғауынан құтылып өз алдына дербес мемлекет болған түрік елдеріне оның көмегі әлі өте керек. Тәуелсіздік бір жола баянды болып, елімізде шынайы демократия орнағанша, базар экономикасы жарқын капиталистік болашағымыздың көрінісі ретінде толық үстемдік құрғанша, Азаттық радиосының ақыл кеңестеріне, талдауларына, мақала хабарларына біз мұқтаж болып қала береміз. Оның бәріне қауіп төндіретін тек қана коммунистік, фашистік диктатураның қайта орнауы болар еді. Алла Тағала бізді алдымен осыдан сақтасын. Бұл бағытта Азаттық радиосы жәрдемші болуы керек. Өйткені әлі де Орта Азия мен Қазақстанды коммунизм елесі кезіп жүр. Оны аңсап армандайтындар да аз емес. Азаттық радиосы осы бағытта біздің халқымызға, елімізге бұрынғыша кеңесші болуы керек. Халықтың күтері де осы. Әйтпесе Азаттық радиосының бүгінгі мемлекеттік қазақ радиосынан айырмашылығы болмай қалуы мүмкін.
Фадли Әли, тыңдарман және Азаттықтың авторы ретінде радионың ұжымына деген өзінің ықыласында білдіріпті.
Азаттық радиосы Сталин диваннан гүрсетіп еденге құлаған, яғни жаны жәһәннәмге кеткен күндерде өз жұмысын бастаған екен. Алайда Сталин көрге кіргенімен жексұрын Ленин жолы өзгерген, жұмсарған жоқ. Керісінше оның сұрқия идеологиялық саясаты бұрынғыдан да күшейе түсті. Сіздердің бұрынғы әріптестеріңіз де, сіздердің өздеріңіз де сол кезеңде Азаттық радиосында қызмет атқардыңыздар. Ол жылдарда бұл радиода қызмет атқару өзіндік ерлікке тең дедім. Сіздерге мұндай ерлікті жасауға әрине сіздердің бойларыңыздағы ұлтжандылық, туыстық, түрікшілдік сезімдер және демократия мен адам құқықтарын шынайы құрметтеу сезімі қуат берді деп білемін. Алла Тағала көрісуге жазар, жазбас, бірақ қайда жүрсеңіздер де аман сау болыңыздар. Қош.
Азаттық радиосының Прагаға көшуіне байланысты алматылық тыңдаушыларымыздан және авторларымыздан Фадли Алиді тыңдадыңыздар. Енді Шығыс Түркістандық әнші Хамид Ысқағұлының орындауында бір әнге құлақ салыңыздар.
Енді бұл тұста мұна мәселелерге назар аудартқым келеді. Фадли Әли әлгінде тыңдағандарыңыздай, Азаттық радиосы кемінде 2000 жылға дейін жұмыс істеуі керек десе, тағы бір тұста радио редакциясының Прагаға көшуі туралы айтылады. Бұл кезде Азаттықтың орталық кеңсесі Германияның Мюнхен қаласында болатын. Ал сөз арасында айтылған Азаттық радиосының Алматыдағы тілшілер қосымы 1993 жылы, яғни Азаттық радиосының құрылғанына 40 жылдан асқанда ашылған еді. Алайда артынша Америкадағы сайлауда билікке келген 42-ші президент Билл Клинтон тұсында Азаттық радиосы сияқты суррогат ұйымдарға қаржыны үнемдеу ұсынылады. Бұл штат қысқартып кейбір редакцияларды жабу дегенге саяды. Азаттык радиосунда узак жыл кызмет аткарган, сол кезде Казак редакциясын баскарган Хасен Оралтайдын эстелигинде осу жайлы кеңинен айтылган. 1993 жылы 18 казан дүйшөмбү күнү Азат Европа жана Азаттык радиоларынын жалпы бастыгы, президенти жана ПЭЛ радионун барлык кызматкерлери менен жумушчуларын чакырып, үлкөн жыйналыс өткүздү деп баштайды Хасен Оралтай өзүнүн эстелигин. Ол осыдан бірер ай бұрында осындай үлкен жиналыс шақырып сөз сөйлеген. Сол бұрынғы жиналыста Ақштың жаңа үкіметінің, яғни президент Клинтон әкімшілігінің бүкіл ел көлемінде ысырапшылдыққа қарсы күрес жүргізу және үнемшілдік саясатын белгілегендігін ескерте келіп, сол саясаттың кесірі Азат Еуропа мен Азаттық радиоларына да тиетін түрі бар деген еді. Дей келіп, Хасен Оралтай бұл туралы радионы қаржыландыратын АқШ конгресінде әр түрлі уәж айтылғанын ескалады. Конгрестегілердің бірі қырғи қабақ соғыс аяқталғанын айтып, жаңа тәуелсіздік алған бұрынғы совет елдері сөз бостандығына қол жеткізді деген сыңайда пікір білдірсе, енді бірі осы елдер билігінде әлі де болса коммунист басшылар отырғанын айтып, демократия қалыптасып үлгермегенін көлденең тартқан. Соңғылары радионың жұмысы жалғаса беруін мақұлдайтынын білдірген. Соңында Сенат пен Конгресс отырысында радиоларға бөлінетін қаржыны нақты қысқартып, кейбір редакциялардың жабылуы керек деген шешім қабылданған. Сол тоқтаммен Азат Ауғанстан редакциясын жауып, Шығыс Еуропа тілдерінде хабар тарататын редакциялар қысқаратын болған. Хасен Оралтай өз естелігінде арада бір ай өткенде бұл мәселенің қалай жалғасқанын баяндаған. Ол әдетте сенбі күні кеңсеге келе бермейтін Азаттық радиосының бас директоры Кевин Клоздың 1993 жылдың 20 қарашасында шұғыл жиын өткізгенін айтады. Онда Ақштың сол кездегі вице-президенті Альберт Гордың Алматы мен Бішкекке сапарлайтынын айта келіп, бұл туралы тиісті жайларды талқылап болған соң, мына мәселені ортаға салғанын жазады. Одан кейін Кевин Клоз Вашингтоннан бүгін келіп түскен хабардың өз өмірлерінің ұзақ жылдарын Азат Еуропа мен Азаттық радиоларында өткізген кісілер үшін аса көңілді емес екендігін айтты. Онда Балтық жағалауы елдері тілдерінде хабар тарататын үш редакция 1995 жылдың аяғында жабылсын деген сияқты бір жоба жасалыпты. Нақтылы шешім емес, бірақ мұндай жобаның жасалуының өзі жағдайдың аса көңілді емес екендігін аңғартады деді. Кевин Клоздың айтуынша ондай қысқартулардың бара-бара барлық редакцияларды қамтуы да әбден ықтимал. Өйткені Ақштың мемлекеттік бюджетінен бұл жолы радио үшін бөлінген қаржы жеткіліксіз. Мұндай қаржымен Еуропа елдерінің ең қымбат қалаларының бірі саналатын Мюнхенде тұрып радио істерін бұрынғыдай жалғастыру мүмкін емес. Ол одан кейін өзінің бірнеше серіктерімен бірге Азат Еуропа мен Азаттық радиоларын Чехияның астанасы Прага қаласына көшіру керек деген жобаны ұсынғанын айтты деп ескалады Хасен Оралтай. Жазуынша бұл жобаға қарсы шыққандар да болған. Нәтижеде Кевин Клоздың тобы жеңді, кейін радиолар Прагаға көшті дейді ол. Азаттық радиосының Прагаға орнығуына сол кездегі Чехия президенті Вацлав Гавелдің де айтарлықтай жеңілдік ұсынғанын ескерте кеткен жөн сияқты. Арада бірнеше ай өткенде 1994 жылдың 23 наурызы күні басшылық шағын жиын өткізген. Бұл жолы Кевин Клоз өзі Қазақ редакциясына келіп қызметкерлермен болған жиында сол жолы барлық редакцияларда қысқарту жүргізілетінін айтқан екен. Хасен Оралтай Азаттық радиосы түбегейлі жабыла қалған жағдайда радионың Қазақ бөлімін Америка дауысы радиосы құрамына қосуды ұсынған. Ол бұл пікірге қарсыларға Америка дауысы радиосында өзбек, Әзербайжан тілдерінде бағдарлама жұмыс істейтінін еске салған. Хасен Оралтай сол күннің ертесінде Кеун Клоздың өзбек редакциясымен кездесуінде Азаттық радиосының қайткен күнде де жабылмауға тиіс бөлімдерінің біріншісі орыс бөлімі, екіншісі украин бөлімі, үшіншісі қазақ бөлімі, төртіншісі белорус бөлімі. Өйткені аталған елдерде қатерлі қарулар бар деп жазады Хасен Оралтай. Бұл Қазақстан, Украина және Беларусьтың советтен қалған ядролық қарудан әлі бас тартпаған кез болатын. азаттық радиосының жабылу ықтималдығы радионың тыңдармандарына да қозғау салған сияқты. Ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорында Хасен Оралтайдың жеке қорында сақтаулы тұрған азаттық тыңдармандары жолдаған хатта осы жайлы айтылады. Қазақ және орыс тілдерінде бөлек жазылған хаттардың мазмұны шамамен бірдей. Енді соған көз жүгіртіп көрсек. АКШ президенті Билл Клинтон мырзаға, азаттық радиосының басшысына деп бағытталған бұл хат, Итартастың хабарына қарағанда сіздер 40 жыл жұмыс істеген азаттық радиосының жұмысын 1995 жылы 1 қазаннан бастап тоқтатпақшы екенсіздер. Біздіңше азаттық радиосының советтік системаны, коммунистік диктатураны құлатуда еңбегі зор болды. Орта Азия мен Қазақстан республикалары енді ғана тәуелсіздікке қолы жетіп, отаршылдықтан құтылуға жаңадан бет бұрды. Шынайы демократия жолына түсе бастады. Азаттық радиосының хабарлары арқылы көп нәрсеге жұрттың көзі жете бастады. Оның хабарларын әсіресе ауыл тұрғындары қызыға тыңдайды. Біз орталықтың бұғауынан, социализм идеяларынан жаңадан босай бастап едік. Қағаз жүзінде азаттыққа қолымыз жеткенмен Орта Азия және Қазақстан республикалары толық тәуелсіздікке әлі қолы жете қойған жоқ. Республикаларды бір-біріне айдап салу байқалады. Тәжікстанда қанды қырғын болуда. Ұлтаралық жанжал қақтығыс басылмай тұр. Бұл республикаларда Ресей әскерлері үстемдік етуде. Осы жағдайларда азаттық радиосы бүкіл әлемге жария етіп, шынайы көріністі батыл түрде таратып отыр. Біз енді ғана АКШ, Англия, ФРГ сияқты дамыған өркениетті елдерге қарап, демократия жолына түсе бастап едік, сөйткен жас тәуелсіз мемлекеттерді орта жолда қалдырмақсыздар ма? Қазақстан стратегиялық қаруы бар ірі мемлекет. Оны тағдырдың тәлкегіне қалдыруға болмайды. Біздіңше азаттық радиосын жабуды емес, қайта Қазақстанда тілшілер пунктін ашуды қарастыру керек. Сонда ғана ол міндетін толық атқара алады. Қазір жүздеген мың адам азаттықтың хабарын қысқа және орта толқындардан тыңдай алатын болды. Бұл жаңа ғана қол жеткен жетістік еді. Енді бізді бұл қызықтан айырмаңыздар. Бұл мемлекеттер сіздер ойлаған шынайы демократияға қол жеткізсін десеңіздер, азаттық радиосын жабу демес, қайта дамыту жолын қарастырсаңыздар деп аяқталады азаттықтың бір кездегі тыңдармандарының хаты. Бұл хатқа өзін азаттық радиосының ұдайы тыңдарманды деп көрсеткен Алматы облысы Жамбыл ауданындағы атақты малшы Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері делінген Мұқан Көккөзов. Экономика докторы академик Оразгелді Баймұратұлы, Алматы облысы Кеген ауданындағы халық депутаты болған еңбегері Шопан Жолсейіт Молдасанұлы, Атыраудан мұғалім Құсейін Айтқалиұлы бастатқан адамдар қол қойған. Орыс тіліндегі хаттада осы мәтін қайталана келіп, тек соңында Қазақстандағы көптеген дерлік газеттер өз нөмірлерінде азаттық радиосының жаңалықтарын қысқаша беріп тұрады. Яғни, бүкіл Қазақстан Республикасы азаттық радиосын тыңдап, оқып отырады деген сөз деп аяқталады орыс тіліндегі хат. Оған Тұран университетінің ректоры Рахман Алшанов, еңбегері Зылиха Тамшыбаева бастатқан бірнеше адам қол қойған. Жалпы, радионы жабу болмаса да шығындарын, штатын қысқарту туралы ара-тұра айтылып отырған, солай жасалған кездері де болған. Бұндайда тағы да Хасен Оралтайдың еселігіне жүгінуге тура келеді. Мен жұмысқа жаңа келіп орналаса бастаған 1968 жылы жалпы азаттық радиосының қарбалас кезеңі болды дейді Хасен Оралтай. Өйткені азаттық радиосы мен Азат Еуропа радиоларының бюджетін жыл сайын АКШ Конгресі бекітетін болған. Соған орай радиолардың жалпы басқару ісі де АКШ Конгресінің бақылауына өткен. Бірқатар американдық сенаторлар осы радиолардың қаншалықты қажеті бар деген сауалды да қойған болатын. Тіпті Американың сол кездегі бір ықпалды сенаторы бұл радиоларды жауып тастау керек деген ұсыныста жасады. Сол сияқты әрекеттердің нәтижесінде радиолардың жанындағы Кеңес одағын зерттеу институты жабылды. Сол айтыстарға байланысты Вашингтонда арнайы бір комиссия құрылып, Мюнхенге аттандырылды. АКШ-тың бұрынғы президенті Дуайт Дэвид Эйзенхауэрдің інісі профессор Милтон Эйзенхауэр басқарған сол комиссия Эйзенхауэр комиссиясы деп аталатын. Оның міндеті азаттық радиосы мен азат Еуропа радиоларының қажеттігін анықтау еді. Сол Эйзенхауэр комиссиясы Мюнхенге келгенде Азаттық радиосы қазақ бөлімінің атынан жиынға мен қатыстым деген Хасен Оралдайдың мұндай хикаяны өзі алғаш жұмысқа орналасқан 1968 жылдан бастап өткергенін көреміз. Ақыры Азаттық та жабылмады, оның қазақ редакциясы да бүгінге жетіп отыр. Ал Хасен Оралтай радио 1995 жылы Мюнхеннен Прагаға көшкенде зейнет демалысына шыққан. Ол радионың 1995 жылғы 30 сәуір күнгі эфирінде тыңдармандарымен қоштасқан. Сонда ол заманында Азаттық радиосының қазақ аудиториясы үшін маңызы қандай болғанын айтып өтеді. Содан бір үзінді тыңдап алып, бүгінгі эпизодты аяқтасақ.
Азаттық радиосы қазақ бөлімшесінің тарихында қазақтың ұлттық мүдде мақсатының бұрмаланған тарихы мен әдебиетінің ана тілі мен дінінің территориалдық біртұтастығы мен ұлттық тәуелсіздігінің жоқшысы болуды басты бағыт етіп ұстағаны сіз тыңдаушыларға айқын факты. Прагада басталатын жаңа кезеңде де сол бағыт ұласады деп сенеміз. Сонымен қорыта айтқанда, Азаттық радиосы қазақ редакциясының бүгінге дейінге барлық қызметкерлерінің сіз тыңдаушылармен қоштасар уақыты таяды. Олар өз қызметтерін алдағы маусым айының аяғында Қазақстаннан келген жаңа әріптестеріне тапсырады. Ендігі өмірде Алладан тілейтінім Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің мәңгі бақи берік болуы. Хош, құрметті тыңдаушылар.
Радиосу Америка Құрама Штаттары Конгресі жағынан рұқсат етіліп қаржыландырылған, сондай-ақ жеке Американ басқармалығы жағынан басқарылатын Ресей, Украина, Беларус, Қапқазия, Орта-Азия, Қазақстан және бұрынғы Кеңес одағының басқа өңірлеріне қаратылған тәуелсіз радио бекеті. Азаттық радиосу адам құқықтары жөніндегі қалқаралық жалпы декларациямен, Біріккен ұлттар ұйымының ереже жарғысында және Еуропаның қауіпсіздігімен бірге істестігі жөніндегі Хелсинки конференциясының қорытынды актісінде көрсетілгеніндей, халықтардың тепе-теңдік құқықтары мен өз тағдырларын өздері белгілеу еркіне сай түрде ой, пікір және сөз бостандығын мақұлдайды. Азаттық радиосу демократиялық принциптерді, заңның үстемділігін және нәсілдік, діни, жыныстық, таптық немесе ұлттық негіздердегі кемсітушіліктен аулақ болуды басшылыққа алады. Азаттық радиосу пікір идеялардың, адамдар мен ұлттар, халықтар арасында еркін әрекеттенуін, мәдени, ғылми және экономикалық салаларда да кедергісіз алмасулардың болуын, халықаралық жанжал керістіктер жөнінде бейбіт келіссөз жүргізілуін жақтайды. Азаттық радиосу белгілі бір ғана саяси, экономикалық немесе діни сенім қағиданы қабылдап, соған ғана мойын сұнушы болмайды.
Сонымен Азаттық толқынында подкастының бүгінгі 27-ші эпизодын аяқтаймыз. Бүгін Азаттық радиосының 72 жылдығына орай радионың осы аралықта бастан кешкен жабылу ықтималдығы жайында тоқталдық. Азаттық радиосының қазақ тілінде хабар тарататын Түркістан редакциясы 1953 жылдың 18-ші наурызында ашылды. Осы ретте Азаттықтың 10 жылдығымен құттықтаған радионың бір кездегі президенті Хоуленд Саржанттың мына бір сөзі бүгінгі қатысты айтылғандай көрінеді. Біз ендігі 1953 жылдан бері айтарлықтай ілгерілеуге қол жеткіздік. Бірақ бұл әлі істің басы. Біз өз отанынан кетуге мәжбүр болғандармен бірге, адамдар өз елдерінде өз жүрек қалауымен еркін өмір сүретін күнге жетеміз деп кәміл сенеміз. Біз сіздермен бірге сіздердің отандастарыңыз өз күштерімен декрет арқылы емес, заң арқылы әрекет ететін биліктің басқарушылары мен азаматтары болатын күнді асыға күтеміз. Өткен 10 жыл бізді сол күнге мейлінше жақындата түсті деп шын жүректен сенемін, дейді Холланд Сержант. Сонымен бүгінгі эпизод тамам. Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкасты платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Сау, саламат болыңыздар!